Otetaan lyhyet podcastin tarjoaa. Kalevala Casino.
Oi!
Isolla,
lähti.
Isolla paukulla. Pistä keikkaa. Näin.
Ja tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapoff ja vastapäätäni istuu Renne Repesetä Korppila.
Ja tässä juuri kaadoimme juomat lasiin. Kuten podcastin nimi Otetaan yhdet viittaakin, niin me juodaan siis tässä joka viikko aina yhdet juomat, ja tällä kertaa meillä juomavalikoimana löytyy Arctic Kombuchan Relax with Buds juoma.
Eli rentouttavaa kombuchaa suoraan kotimaisesta metsästä.
www.arctickombucha.com on se osoite, mistä voit sinäkin tätä itsellesi tilata, ja kannattaakin tilata, koska kun käytät siellä kassalla koodia Otetaan yhdet pienellä, kaikki yhteen, -25%.
Elämän eliksiiristä -25%, ja sama koodi Otetaan yhdet pienellä yhteen toimii myös dickjohnson.fi-osoitteessa.
Sieltä löytyy kaikki mahdollinen, mitä vaan aikuinen mies voi oman kauneuden hoitonsa ylläpitämiseen tarvitse. Eli partaöljyt, erilaiset kasvojen hoitoaineet, pesuaineet, partahöylät.
Myös genitaalialueen hyvinvointi. Aineet löytyvät.
kyllä, ja jopa tuotteita sitten tämmöiseen pikku darran loiventamiseen, eli dickjohnson.fi ja Otetaan yhdet koodilla, niin se -15%.
Sieltä löytyy myös vehkeet ja vermeet sinun kaltaisille avolavatyypeille.
Kaljupäille löytyy myöskin, että jos on sen verran kolikkoa tilillä, että päänahkakin on nappanahkaa, niin senkin hoitoon löytyy se kaikki tarpeilleen sieltä.
Mutta siellä on oikeasti, mun on pakko nyt tässä kohtaa sanoa, kun otettiin Dick Johnson puheeksi, niin Dick Johnsonin pallivaha on helvetin hyvä tuote. Tulee smoothit, kassit, jonka jälkeen on hyvä käyttää Dick Johnsonin liukkaria.
Niin,
siis se toimii oikeasti, se toimii. On tässä kaikenlaisia erilaisia merkkejä tullut testailtua, niin se on helvetin hyvä.
Niin siis olettaa, että pääsee sitä pallien yläpuolella heiluvaa välinettä käyttämäänkin sitten jonnekin. No, voi sitä liukkari itseksäkin käyttää, en mä sitä sano. En mä sitä sano, että jos joissain tapauksissa voi olla ihan tarpeellista tietysti. Joo, kyllä, voin myöskin suositella.
Ja tätä podcastia nauhoitetaan tällä hetkellä Helsingin Kanavarannassa sijaitsevassa Vallis Skatta karaokebaarissa.
Kyllä näin, Otetaan yhdet podcastin virallinen jatkomesta on siis Vallis Skatta.
Ja tällä hetkellä millä tahansa mittarilla mitattuna Vallis on heittämällä yksi Suomen suosituimpia yökerhoja ja illanviettopaikkoja.
Kyllä vaan, jos haluaa tulla vetää karaokea tai muuten vaan viihtymään, niin ei muuta kuin tervetuloa.
Ja koska tämä on virallinen jatkopaikka, niin myös meidät voi bongata täältä sjungaamasta.
Satunnaisesti kyllä, myönnettäköön.
Tästä päästään hyvällä aasisillalla siihen. Mitä sä luulet, Renne, onko koronan kakkosaalto tulossa?
Niin, se on nyt tässä viime aikoina ollut paljon esillä ja tapetilla ja puheissa, ja eikö nyt tullut tämä kuitenkin esimerkiksi hallituksen viimeisimmän tiedotuksen mukaan esimerkiksi tätä maskisuositusta nyt ei annettu.
Tai maskipakkoa.
Niin, maskipakkoa. No suosituskaan nyt ollut, mutta aika paljon tässä on tullut kaikenlaisia suosituksia muutenkin ilmassa, mutta maskipakkoa ei nyt asetettu. Kyllä mulla on semmoinen ikävä pikku pelko bärssissä, vaikka Suomessa tietysti tätä koronaa nyt ehkä semmoisena samanlaisena aaltona nyt ole ollutkaan, kun joissain mietitään vaikka Italia, Espanja tai vaikka Yhdysvallat, missä puhutaan niin kuin ihan järkyttävästä määrästä, ei pelkästään tartuntoja, vaan myöskin sitten niin kuin kuolemia ja oikeasti niin kuin sairaalaan joutuneiden ihmisten määrässä, mutta kuitenkin jo tämä ensimmäinen aalto aiheutti Suomessakin aika rankkoja toimenpiteitä, varsinkin jos puhutaan ravintola-alasta ja konserttialasta, yleensäkin niin kuin tämmöisestä esittävästä viihdebisneksestä ja niin kaikenlaiseen.
Monet jäivät työttömiksi ja monia firmoja kaatuu, ja tällä hetkellä, jos mä yhtään tulkitsin oikein näitä uutisia, niin viikon sisällä on tullut 29 uutta tartuntatapausta. Ja sitten kun se määrä ylittää, oliko se 31 vai 33 per viikko, ja niin sitten me puhutaan siitä, että epidemia on käynnistynyt uudelleen.
Okei, eli se on kuitenkin, no joo, 33 uutta tartuntaa viikossa on kyllä mun mielestä kuitenkin kuulostaa aika vähältä verrattuna, siis kun ajattelee, että Et kun miettii, minkälaisia määriä jossain muissa maissa on ollut, niin 33 tartuntaa viikossa. Okei, Suomessa tietysti ei porukkaakaan ole niin hirveästi.
Sitten pitää myös muistaa se, että jos on 33 uutta tartuntaa viikossa, tämä RO-lukema, mikä tarkoittaa sitä, että kuinka paljon ihminen tartuttaa uusia ihmisiä, jos se on nousussa, niin se tarkoittaa, että se kertaantuu koko ajan.
Totta.
Ja yksi, mikä on vaikuttanut nyt paljon tähän nousuun ja lukemien nousuun, on se, että kun rajoitukset ovat poistuneet, monilla ihmisillä tulee semmoinen ajatus, että no hei, homma ok, eikä tässä yhtään mitään, vaikka todellisuudessa pandemia jyllää edelleen.
Niin, aika huolettomasti saman tien, kun ravintolat ja yökerhot aukesi oikeastaan siinä vaiheessa, kun nämä aukesi jo silleen vähän niin kuin rajoitetusti, niin tuolla oli porukkaa aivan helvetissä joka paikka täynnä ja myönnettäköön, kyllähän siellä itsekin tuli oltua, että en mä sillä tavalla niin käyttäisi ketään jeesustelemaan tai dumaamaan, mutta että varsinkin nyt kun rajoitukset on ainakin toistaiseksi otettu pois, esimerkiksi just ravintoloista, yökerhoista ja näin päin pois, niin ilmeisesti aika kiireistä on ollut.
Ja itse voin näin viikonloppuisin ravintolassa työssä olevana kertoa sen, että kyllä se on aika karua meininkiä ajatella sitä, että no okei, mä oon ovella. Ja totta kai ihminen, kun on humalassa, juonut vähän sihijuomaa, arviointikyky heikkenee, ja tietyt asiat unohtuu. Ihmiset tulee helposti milliin kiinni selittämään. Mä oon esimerkiksi kategorisesti kieltäytynyt kättelemästä ketään. Mä en hala ketään, mä en poskipusuttele ketään. Ja tuossa oli muutamakin semmoinen tapaus, että ihminen tuli milliin kiinni, niin mä otin käden ja painoin sen rintalasta ja työnsin vähän kauemmas, että mä kuulen kyllä ihan hyvin.
Onko sulla tullut semmoista ajatusta, että kun sä oot ovella, että sä laittaisit maskin päähän?
Mulla tuli semmoinen ajatus, kun palasin takaisin sinne, että meenkö ollenkaan enää? Haluanko ottaa sitä riskiä? Mutta sitten mä ajattelin, että no, mä koetan pitää sillä tavalla, että meillä on esimerkiksi paikka, missä mä oon töissä, niin siellä on heti tuulikaapissa on desinfiointiainetta. Mä sanoisin, että varmaan 20-30 kertaa illan aikana defaan käsiä. Käyn pesemässä, en koskettele kasvoja enkä mitään muutakaan tämmöistä, mutta enemmän oli se, että haluanko mä ottaa sitä riskiä.
Niin, koska väistämättä kuitenkin sitä porukkaa, vaikka ei varmasti käyttä varmasti ihan samoissa määrin tästä porukkaa sisään kuin aikaisemmin, niin silti sitä porukkaa on siellä paljon ja ihmiset on kuitenkin väistämättä läheisissä tekemisissä, enkä puhu niin alkoholista, vaan silleen, että kun liikutaan siellä tilassa, niin tulee semmoista kontaktia, tahatonta tai tahallista ja näin päin pois, niin kyllähän siinä ne tietynlaiset riskit voi olla nähtävissä, jos en asia näin halua ajatella.
Ja toi on niin kuin jännä homma, että esimerkiksi paikka, missä mä itse olen töissä, niin mä sanoisin, että kello 1:30 illalla paikka on koronarajoitusten mukaan täynnä.
Ja
silloin me pistetään stoppi, että ei oteta ketään sisään. Ja sitten kun sä selität ihmisille, että hei, nyt on semmoinen tilanne, että meillä on puolet asiakaspaikoista käytettävissä. Tällä hetkellä me ollaan täynnä, nyt pidetään paussia, että saadaan ihmisiä ulos, jonka jälkeen tulee lisää tilaa ja voidaan ottaa uusia asiakkaita sisälle. Jengi ei ymmärrä sitä.
Mene tunteisiin.
Viime viikon loppuna kävin erään herran kanssa aika tiukan keskustelun aiheesta. Ja hyvin kova ääneen kriittisesti hän kritisoi sitä, että mä pistin stopin. Ja no, mä olen nyt aika avoin tässä, mutta että mussutti.
No niin, se rupesi niin kuin länkyttämään siinä ihan niin kuin tosissaan.
Ja puren hammasta, vaikka mä tiedän, että nyt...
Ai saatana.
Niin. Sitten oli mennyt, sanoisinko mä, noin puoli tuntia. Ja sitten mä avaan köyden ja sitten mä kysyn häneltä, että mitä sä teet työksessä? Hän on toi nukutuslääkäri. Sitten mä sanoin, että sun pitäisi tietää paremmin. Mä kerroin sulle sen syyn, miksi me ollaan nyt säpissä tällä hetkellä. Sä oot koulutettu ihminen.
Jos
olet alalla, sun pitäisi tietää paremmin, miten tämä asia menee. Ja me ajatellaan vain ja ainoastaan totta kai omaa terveyttä, mutta ensisijaisesti myös asiakkaiden terveyttä.
Mutta tuossa näkee, että kun on pari koktailia koneessa, niin se on ihan sama, mikä lääkäri tai mikä tahansa ihminen sä oot, jonka pitäisi niin sanotusti tietää paremmin. Ei paljon vittuakaan kiinnosta, koska hei, minähän olen sisällä.
Ja tästä
tiedän, kuka mä oon.
Juurikin näin. Ja tästä päästään siihen, että ihmiset nyt on pakko päästä Kreikkaan, nyt on pakko päästä Espanjaan, pakko päästä reissaan, koska aurinko ja silleen. Ja sitten kun tullaan näistä justiin kriittisistä maista takaisin, koska esimerkiksi karanteeni on suositus, ei jäädä kahdeksi viikoksi himaan, vaan lähdetään pyörimään. Nyt on tullut tapauksia, että on ollut kuntosaleilla, Triplassa oli yksi tapaus ja Linnanmäellä
oli ollut jotain keissejä, mä en tiedä, niin kuin, mistä ne on jäljitettävissä. Totta kai niitä tapauksia myöskin on ihan niin kuin täälläkin, ja ei kaikki tietenkään liity matkailuun, mutta että kyllä mäkin olen ihmeisen seurannut sosiaalisesta mediasta, esimerkiksi eräs tuttu oli lähtenyt Italiaan.
Pahimmalle alueelle.
En tiedä siis niin kuin, maantieteelliset tunnet, onko hän niin kuin lähelläkään sitä, niin kuin, missä ne pahimmat korona, mutta joka tapauksessa Italiaan.
Forza Italia.
Kuinka niinku, voisiko vähän venaa? Mä en kehtaa ruveta jeesustelemaan ihmisiä siitä, että jengi lähtee baareihin tai terasseille tai ulos tai saleille tai minne tahansa, koska valehtelisin, jos väittäisin, ettenkö itsekin olisi siellä ollut, varsinkin salilla. Niin kun, mutta toi voisiko ihan pikku hetki, kun meillä Suomessa kuitenkin tämä tilanne on ollut aika hyvin hallussa, niin voitaisiko me olla ihdoin tahdoin menemättä sinne, missä se ei ole todellakaan hallussa. Kun Espanja aukesi hetkessä, nythän siinä on taas paikat säpissä, niin siinä välissäkin siellä lähti käydä varmaan niin tuhansia suomalaisia vetämässä pikku aurinkolomat siellä Espanjassa, cha-cha-cha ja tiedätkö, sangriat huiviin.
Ja kysehän ei ole siitä, etteikö saisi käydä ulkona bailaamassa.
Ei.
Kyse ei ole siitä, etteikö saisi käydä ruokaravintoloissa tai salilla tai mitään muutakaan, vaan kyse on siitä, että me kaikki tekisimme sen oman panoksemme siihen, että tämä tilanne säilyisi hyvänä, jotta firmat voisivat jatkaa duunejaan, palveluitaan, jne. Ettei meidän tarvitsisi palata enää siihen samaan, mikä meillä oli keväällä. Ja nyt on sitten, että tämä on mun mielipide. Esimerkiksi tämä Vallis, mistä me tehdään.
Kyllä.
Täällä on metrin välein desinfiointiainetta.
Täällä on kyllä käsidesipulloa joka paikassa.
Täällä on joka paikassa. Ravintolat tekee kaikkensa sen eteen, että ihmisillä on turvallista ja hyvä olla, mutta ihmisten asiakkaiden pitää itse tehdä se oma osuutensa. Ei mennä ensimmäisenä vetään kielimoukaria vastaan
tuntemattoman
kanssa. Meillä ei ole maskipakkoa, ei ole pakko käyttää maskia, mutta toinenkin, mikä on tavallaan kierrepallo tähän ja sivujonne tähän, että ihmiset ovat kirjoittaneet paljon sosiaalisessa mediassa siitä, että kuinka he saavat vihaa päällensä, jos heillä on maskeja esimerkiksi julkisessa liikenteessä.
Miksi ihmeessä?
Mä en tiedä, että onko suomalainen luonne sitten sellainen, että jos ei ole pakko, niin sitten ei todellakaan tehdä sitä ja kapinoidaan sitä vastaan.
Ja vaikka olisi pakkokin, niin silti vähän pitää jotenkin niin kuin ihan tosi nihkeästi tehdä se, koska kuitenkin se maskin käyttöhän on, enemmän siitä on hyötyä nimenomaan siltä näkökannalta, että sä et sylje sitä omaa bakteerias muille kuin niinkään, että sä suojelisit itseäsi niin kuin muiden bakteereilta. Niin jos jollakin on maski, niin kyllä mä ajattelin, että okei, kiva, että toisen tämän näkee ton vaivan.
Kun mä en ymmärrä tässä nyt tässä koko kokonaisuudessa sitä, että kaikki muistaa, mitä tapahtui puoli vuotta sitten. Kaikki kärsi siitä. Miksi me halutaan palata siihen? Miksei me olla valmiita vähän tinkimään siitä meidän normaalista, vanhasta normaalista? Ja jatkamaan niin kuin keväällä tehtiin, niin voitaisiin kollektiivisesti käydä baareissa, käydä ravintoloissa, käydä elokuvateattereissa, mitä tahansa muuta. Ettei tarvitse pistää säppiin joka helvetin mestaa.
Nimenomaan. Ja just niin kuin ollaan tässä puhuttu, niin tämä tämmöinen ravintola-ala, tapahtumatuotantoala, ne on niitä, jotka tässä nimenomaan kovimmin ottaa sitä osumaa. Ja ne on myöskin niitä asioita, mitkä ihmisille kuitenkin sitten tuottaa iloa. Ja selvästi ihmiset on niitä asioita hirveästi kaivannut, kun nähdään, että kuinka sankon joukoin porukka ryntää baareihin, yökerhoihin ja näin päin pois, nyt kun ne on auennut. Että onhan tässä niin kuin varmasti myöskin tehty himmeet tiliä, mutta samaan aikaan, kun se tietyllä tavalla se miekka roikkuu koko ajan siellä päällä, että mitä jos homma meneekin taas huonompaan suuntaan ja kuinka moni firma kestää niin toista karanteenitoimenpidettä.
Kuinka paljon lisää tulee työttömiä, kuinka paljon lisää tulee konkursseja. Mä en edes pysty ajattelemaan sitä, plus se, että nyt syksyllä tai loppusyksystä ne kevään vaikutukset vasta alkavat näkyä. Nimenomaan. Siksi minä ja repesetä.
No sano nyt ensin, mitä sanoin, niin mä katsotaan, että voinko mä allekirjoittaa tätä, koska lähtökohtaisesti mun on hyvin hankala allekirjoittaa oikein mitään, missä on joku vähäkään vastuullinen sanoma.
Miksi?
No, kerro nyt ensin, mitä sä olet sanomassa. Mennään tuohon vähän myöhemmin sitten.
Me toivomme, että...
No okei, me toivomme. Sovitaan niin, nyt näin. Me toivomme.
Jokainen kantaisi kortensa kekoon tässä kohtaa. Ja kun lähtee baariin ja tulee esimerkiksi tänne virallisille, otetaan yhdet jatkoille, niin vähän pesee käsiä ja ei sylje jokaista vastaantulijaa päin. Niin. Meillä on kuitenkin...
Pese kätesä, niin kuin tuu tarjoa shoti.
Just näin. Meillä... Kun mä näen jotenkin, että me julkisuuden henkilönä, mä näytän hipsuja nyt, meillä on kuitenkin vastuu levittää tämmöistä sanomaa, jos meitä kuunnellaan. No, kerron nyt, naama vääntelee siihen malliin. Että...
Miten meillä kahtena urpona, jotka ei todellakaan ole mitään asiantuntijoita, eikä tiedetä niin kuin esimerkiksi tässä asiassa mistään sen enempää kuin... kukaan muukaan saatana Facebookin selaaja, niin mikä vastuu meillä on antaa mitään suosituksia tai neuvoja tai jotenkin ruveta puhumaan ihmiset, mitä niiden pitäisi tai ei pitäisi tehdä?
Ei, kyse ei ole siitä, että olemmeko me asiantuntijoita. Mm-hmm. Kysehän on totta kai maalaisjärjestä. Ja aika moneen kertaan tämä nyt on osoitettu, että miten tämä tarttuu. Ja meillä on vastuu, tämä on siis minun näkemys, meillä on vastuu julkisuuden henkilöinä, NS valistaa ihmisiä oikeaan käyttäytymiseen.
No joo,
varsinkin tällaisessa tilanteessa.
Okay, tällaisessa tilanteessa mä toki niin kuin näen sen, että tietenkin, niin kuin, koska...
Meitä kuunnellaan, meillä on platformi.
Ja siis,
niin kuin, me olemme vaikuttajia.
Ja niin kuin mä itsekin sen näen, että tosiaankin tässä nyt semmoinen tietynlainen jokaisen sen järjen käyttö on tässä asiassa sallittua ja ilman, että ketään ruvetaan syyllistämään mihinkään, niin kuitenkin, niin kuin puhutte, että jokainen voi vähän miettiä sitä omaa toimintaansa. Ne on myöskin aika pieniäkin juttuja, just tuommoisen hygienian ja pienten etäisyyksien ja muiden ylläpitämisessä, mutta jos me ajatellaan niin kuin laajemmin tätä, koska mehän ollaan niin kuin ennenkin puhuttu tästä ja useasti sun puheesta myöskin niin kuin mä oon poiminut tuon, että sä, niin kuin, noin, jos me mietitään tämän laajemmin tämmöistä ajatusta semmoista niin kuin julkisuuden henkilöstä ja julkisuuden henkilön statuksesta ja hänen jonkunasteisesta niin kuin vastuustaan, niin mä en niin kuin pysty allekirjoittamaan sitä mitenkään. Mä voisin ikinä ajatella, mun esimerkiksi totta kai, niin kuin, no joo, sitten on niin kuin turha tavallaan kiistellä, että onko vai ei, mutta mun on silti vaikea nähdä itseäni julkisuuden henkilönä, mikä tarkoittaa, että eikö se ole, joo, se on totta, mutta se, että ei, mä en näe, että mulla on mitään vastuuta, en mä ota mitään vastuuta mun sanomisesta.
Ethän sä voi ottaa kakusta pelkkiä kirsikoita sieltä päältä, tai mansikoita. Sulla on se... Sä näet itse, ja yhtä lailla kuin minäkin näen, että en mä ole mikään julkisuuden henkilö. Mä oon vaan Teemu, mä oon vaan pastori. Mm. Sä oot vaan Renne. Mm.
Repesetä.
Joka vaan pospottaa menemään.
Niin.
Mutta kun ne ihmiset, jotka kuuntelee ja seuraa meitä, he eivät ajattele tolla tavalla.
Eikö mukaan?
Ei.
Mä ainakin ajattelen, että ne ajattelee nimenomaan tolla tavalla.
Ja totta kai mäkin tykkäisin niin, että ihmiset ajattelis meistä esimerkiksi niin, että me ollaan ihan samaa tossun kuluttaja kuin hekin,
niin
kuin me oikeasti ollaan.
Niin.
Mutta laajemmassa mittakaavassa niin me ollaan kuitenkin vaikuttajia, joiden tietyllä tavalla varmasti jotkut siellä toisella puolella kuuntelevat meitä. Mm. Me tuodaan ajatuksia, me tuodaan ideoita ja ihmiset voivat kokea ja nähdä asioita eri kantilta sen jälkeen, kun me ollaan sitä asiaa työnnetty eteenpäin. Mm. Mun mielestä toi on vastuutonta, että sä ajattelet, että no, ei mulla ole mitään vastuuta, mä voin oksentaa tähän ihan mitä vaan.
Mutta siis mä niin kuin siitä mä oon samaa mieltä, että varmasti me tuodaan ihmisille paljon erilaisia näkökulmia, samalla tavalla kuin ihmiset tuovat taas meille näkökulmia, kun ne laittelee palautetta. Mutta se, että mä olisin millään tavalla jotenkin vastuussa
niistä vastuussa siitä, mitä sä sanot.
Olen, mutta niin kuin mä oon sanonut, että jos mä oon nyt tänään jotain mieltä, niin ei mulla ole mitään ongelmaa olla sitä asiasta eri mieltä vaikka huomenna, jos mä saan jotain semmoista tietoa tai dataa, joka saa mut muuttamaan mun mielipiteeni.
Sen mä ymmärrän, että jos tulee vaikka tieteellistä tutkimustulosta tai mitä
niin,
ikinä,
niin
siihen pohjautuen sä muutat sun mielipiteesi. Mutta sitä mä en voi hyväksyä, että sä meet niinku tuuliviiri, että sä et seiso sen sun sanojasi
takana.
Kyllä
mä seison mun sanojen takana, mutta mä en myöskään ajattele, että mun sanat on millään tavalla, että kyllä sä tiedät, että mun esimerkiksi maailmankuva, ihmiskuva on aika negatiivinen ja semmoinen nihilistinen ja itsekeskeinen ja tämmöinen niin kuin... Misantropinen ja semmoiseen aika pitkälle semmoiseen henkilökohtaisen edun ja hedonismin niin kuin tavoitteluun perustuvaa. Niin en mä ajattele, että jos joku kokee se jotenkin negatiivisena tai huonona, että mä olisin millään tavalla vastuussa niille ihmisille siitä, että niillä tulee paha mieli siitä, että mä en nyt olekaan, tiedätkö, tuolla paijaamassa jokaisen vitun pahoinvoivan pikku nyynäkkeen niin kuin päätä, vaan sen takia, että mun vittu velvollisuus tai vastuu on katsoa niin kuin toisia ihmisiä alaspäin ja puhua niille kuin joku Jeesus.
Ei kyse, miksi sä näet sen noin? Ei kyse ole siitä, vaan kyse on siitä vaikuttamisesta. Sä halusit tai et, sä olet julkisuuden henkilö. Sua katsotaan ylöspäin ja sun sanomaa kuunnellaan ehkä tarkemmalla korvalla kuin naapurin Matin tai Liisan sanomaa.
Tässä hetkestä eteenpäin mä kiellän teitä katsomasta mua ylöspäin, vaan kohtelemaan, kuuntelemaan mua niin kuin kuuntelisit sitä naapurin Matti tai Liisaa.
Et sä voi siihen vaikuttaa.
Mutta mä en ole myöskään pakotettu kantamaan sitä. Se on myöskin kuuntelijan vastuu. Niin kuin libertaarisessa vapaassa yhteiskunnassa, missä jokainen ihminen on vastuussa itsestään, niin myöskin kuuntelija kantaa itsestään vastuussa. Hän myöskin niin kuin vie tuossa ihmiseltä sen niin kuin individuaalin oikeuden ja vapauden ja semmoisen kyvyn päätellä.
No onko sun mielestä ihmiset medialukutaitoisia?
On.
Oikeasti.
Siis, no mietin esimerkiksi, kuinka paljon me saadaan semmoista palautetta, että ei vittu kuinka hyvää juttua teillä on, vaikka olen teidän kanssa monista asioista eri mieltä. Mä väitän, että meitä kuuntelee tosi paljon semmoista jengiä, jotka ei todellakaan ole mitään idiootteja.
No se on totta kyllä.
Ja veikkaan, että jos sä oot idiootti ja sä kuuntelet tätä, niin sä et jaksa kuunnella tätä hirveän pitkään. Niin kuin,
mutta mä en voi allekirjoittaa tota, että sä ikään kuin, sä olet julkisuuden henkilö, sä teet sisältöä, jolla on selkeästi iso merkitys ihmisille. Mä en voi allekirjoittaa sitä, että älkää kuunnelko mua, älkää ottako tosissaan sitä, mitä mä sanon. Miksi sä ylipäätään sitten teet tämmöistä, koska pitähän siinä olla pitoa ja sun mielipiteillä on merkitystä, niin sun pitää pystyä seisomaan niiden takana. Okei, sä sanot, että seisot, mut toi on jotenkin tosi vääristynyt toi sun ajatusmalli tosta.
Miksi mä teen tätä? Niin kuin mä olen aina ennenkin sanonut, mä teen tätä sen takia, että mulla on semmoinen sisäinen tarve olla ja puhua ja ikään kuin sanojen, ajatusten, keskustelujen kautta jäsennellä sitä maailmaa. Tämä on mulle kiinnostavaa.
Mutta sanoilla on merkitys.
Totta kai niillä on merkitys. Kaikilla sanoilla on merkitys. Ja samaan aikaan niillä ei ole mitään merkitystä. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Niin kuin, et samaan aikaan kaikilla pikkuasioilla, detaljeilla, totta kai niillä on merkitys, mutta kun laajemmassa kuvassa, niin millään on mitään merkitystä.
On.
Universumin historiassa me ollaan vaan niinku pikku pieruja.
Se on totta.
Mä jatkan vielä tämän pointin, mihin mä olin tulossa. Miksi mä teen tätä? Nimenomaan sen takia, että se joku sisäinen palo ja ääni haluaa aina jollain tavalla huutaa ja tulla esiin ja tehdä jotain. Ja niin kuin mä olen sanonut, se, että joku tätä vielä kuunteleekin, niin se on mulle vaan semmoinen kiva lisäbonus. Ja totta kai, niin kuin mä olen sanonut, mä arvostan sitä, mutta mä en odota sitä. Tajutko sä? Mä tiedän, että sä et niin kuin ole sitä mieltä, mutta tajutko sä, mitä mä tarkoitan?
Mä ymmärrän hyvinkin, mitä sä tarkoitat. Ja mä haluan nyt nostaa tässä esille, että ne kaikki kuuntelijapalautteet, mitä me olemme saaneet, eikö se vieläkään ole valjennut sulle se, että sun sanoilla on merkitystä ihmisten elämiin?
Kyllä mä jollain tavalla näen sen, joo. Joo, näen sen jollain joo, mutta ei se silti tarkoita, että mä kokisin, että mä oon jotenkin vastuussa heidän elämistään.
Ja sä et ole vastuussa heidän elämistään, mutta sä oot vastuussa siitä, mitä sä sanot ulospäin.
Niin, ja kuitenkin paljonhan se, mitä mä sanon esimerkiksi, niin kuitenkin mun ajatushan on se, että ihmisen pitäisi vapautua.
Mistä?
Kaikesta. Kaikesta. Mitä vähemmän sulla on asioita, jotka rajoittaa sua. Niin kuin henkisesti.
Me mennään anarkiaan tuota myötä.
En mä puhu nyt mistään semmoisesta yhteiskunnasta, vaan sun henkisestä kehityksestä. Kuinka paljon sä annat muiden mielipiteiden vaikuttaa suhun, kuinka paljon sä annat kaiken ulkoa päin tulevan ylimääräisen turhan paskan yhteiskunnan, sukulaisten, puolisoiden, frendien, kaiken tämmöisen vaikuttaa suhun. niin sitä enemmän sä niin kuin meet solmua näin. Täydellinen vapaus on sitä, että sä ikään kuin elät itsellesi, totta kai niin kuin semmoisten järkevien yhteiskunnan normien niin kuin kehyksessä, missä sä vahingoit et paha kenellekään, mutta tietyllä tavalla semmoisen petona.
Lopeta nyt, toi on nyt ihan vitun diiba-daapa ja
eikä vitun höpö-höpäminen. Se on mulle totuus.
Sä kuvittelet, jos sun vaimo sanoo jotain,
niin?
Tai jos minä sanon jotain, tai joku muu sun ystävä sanoo jotain, tai joku sun perheenjäsen, se vaikuttaa sun. Sä et ole missään nimessä vapaa tämmöisistä ulkoisista.
Väitinkö mä, että mä olen, vaan mä puhun siitä, mihin tulisi pyrkiä.
Ei kukaan pysty tässä yhteiskunnassa ja tässä maailmanajassa olemaan.
Mutta silti se ei tarkoita sitä, etteikö siihen pidä pyrkiä. Näin mä sen näen.
Mutta mä näen, anteeksi vain, mä näen niin, että mun mielestä sä pakoilet vastuuta ja sulla on platformi, missä kertoa ja valistaa ihmisiä tietyistä asioista ja semmoisista, jotka ovat kollektiivisesti meidän kansakuntamme etua edistäviä juttuja.
Niin jos puhutaan taas niin kuin koronarajoituksista.
No ei, niin kuin otetaan se, kun me ollaan siitä nyt puhuttu, niin otetaan se esimerkiksi. Niin se, että sä tietyllä tavalla pakoilet sitä vastuuta, niin mun mielestä se on vaan matalautsaista ja epäälyllistä. Sä et ole valmis ottaa vastuuta siitä, mitä sä sanot. Se on taas mun näkemys. Joo, mä kunnioitan sun näkemystä, koska mun mielestä sä oot osaltas oikeassa tässä.
Mutta kyllä sä tiedät, että jos mä niin kuin puhutaan sitä mistähän muusta asiasta, puhutaan tästä koko intersektionaista hulluudesta tai muusta, niin kyllä mä otan siihen kantaa ja sanon, mitä mieltä mä oon siitä ja seison sen takana. Mutta jos me puhutaan jostain tämmöisestä niin kuin sun tai mun vastuusta julkisuuden henkilönä nyt antaa jotain saatana THL:n ohjeistuksia täällä, niin THL vittu show me the money, niin sitten me ruvetaan työntämään niinku, täällä propagandaa, mutta siihen mennessä niin...
Kyse on vaan maalaisjärjen...
Totta kai.
THL tai STM tai mitään muuta, mutta kyse on vaan maalaisjärjestä.
Joo.
Mutta hei, mä dikkaan niin kuin englanniksi sanotaan agree to disagree.
Ei, mutta ehkä niin kuin mä olisin vielä niin kuin mennä just tuohon, ja toki mä olen tästä varmaan ennenkin puhuttu, mutta tavallaan niin kuin, jos mä ajatellaan laajemmin sitä just tätä niin kuin vastuuta ja sä varmasti niin kuin näet sen, että mä väistelen ja pakoilen sitä, mutta koska mä tiedän taas, että kun esimerkiksi kun me saadaan palautetta ja selkeästi mä huomaan, että mä saan enemmän sitä semmoista, että hei, koska tulee get the fuck out of here, repes, että 2020 paitoi tai semmoisia, että hei, vittu hyvä läppä, kun sä sanoit, että sä voisit nussia Brad Pittin kanssa, jos on mukava. Mä saan tätä palautetta. Naisilta onneksi, mutta kun sähän selkeästi, sit, kyllä mäkin, mutta sulla selkeästi enemmän ihmiset niin kuin avautuu ja ikään kuin ehkä enemmän kaataa sitä sydäntään ja monia semmoisia kokemuksia, mitä me ollaan jaettu ja mitä sä oot jakanut elämästä, esimerkiksi avautuu sulle, niin miten sä, niin kuin, koet sä niin kuin sitä kautta myöskin, että sä, koet sä näistä ihmisistä ja heidän kokemuksistaan ja siitä, mitä sä herätät heissä ja mitä me herätetään heissä, niin painaako se jonkunlaisena vastuuna tai semmoisena taakkana sun harteilla, jotka ovat muuten aika massiiviset? Äijä vähän treenaa.
Mä kävin eilen tekemään olkapäät.
Nice. No niin. Siinä oli tällainen päivän pieni homoeroottinen hetki, kun sitäkin tässä ohjelmassa on jonkin verran nähty.
Ja lisää tulossa.
Toki tietysti niin kuin pääasiassa homoseksuaalien suunnalta, mutta...
Mutta miten tämä meidän ystävämme Marse esitti tämän.
Miten se oli se mausten makkara?
Heterolla tavalla.
Miehekkäällä heterolla tavalla. Niin, mutta vasta.
Mutta joo, kysymykseesi. Joo, sä oot ihan oikeassa ja olet tulkinut ihan oikein. Mulle merkitsee tosi paljon se, että niin kuin ollaan aiemmin jo puhuttu, että miten ihmiset reagoi siihen, mitä me puhumme. Mm. Mutta henkilökohtaisesti vielä mulle. Joo, se on tavallaan raskas taakka kantaa. Kun mä kannan koko, mä en tiedä miten mä pääsin siitä eroon, mutta mä kannan harteillani koko maailman painoa koko ajan. Ja tässä tullaan siihen, että mistä mä olen muistaakseni aiemminkin puhunut, kun kotiolot oli sellaiset kuin oli. Ja sulle sanotaan päin kasvoja, että sä oot pelkkää lehmän paskaa, susta ei koskaan tuu yhtään vittu mitään. Ja pahoinpidellään henkisesti ja fyysisesti, ja sä edelleen liki 50-senä ihmisenä korjaat niitä vammoja ja paikkaat niitä haavoja, niitä arpia, Ja mä olisin itse toivonut, että silloin, kun mä olin esiteini-ikäinen, teini-ikäinen ja siitä vielä vanhempi. Ja sitten totta kai sit vanhemmalla iällä, kun tulee esimerkiksi parisuhteispettymyksiä ja joutuu pettymään itseensä ja joutuu pettymään totta kai niihin kumppaneihin ja vastapelaajiin, niin toki nyt mä oon löytänyt niinku rauhan itseni kanssa ja työtä joutuu tosi paljon tekemään asian suhteen koko ajan. Niin siksi mä välitän tosi paljon siitä, että mitä ihmiset, miten ne reagoi siihen, mitä mä puhun tai kuinka mä puhun. Ja musta on niinku silleen kaksi puolta, että toinen puoli sä tiedät sen toisen puolen, se on semmoinen hullutteleva ja huumori-ihminen ja näin. Mutta sä tiedät, että tää on myös aito minä.
Totta kai. Mä en ole, siis kyllähän sä tiedät, että mä en ikinä kyseenalaista sitä aitoutta.
Joo. Eikä mulla ole mitään tarvetta tämän ikäisenä enää feikkaa mitään.
Ja mun mielestä on tavallaan, tai siis se, miten mä sen käsitän, niin sulle on tärkeää se, mitä ihmiset susta ajattelee.
On, on.
Ja sä niin kuin aina oot myöntänyt sitä.
On. Ja, mulla
ja sen takia sun on niin vaikea nähdä sitä, että kun mulle sillä ei ole väliä.
Sä oot itse sanonut mulle, että mitä vittua sä siellä teet? Mutta mä näin jonkun keskustelu jossain keskustelupalstalla.
Niin.
Aiheesta minä.
Niin.
Ja joku siellä aika narsistinen jätkä. Siis minusta sanon.
Mä kävin kirjoittamassa.
Kiitos.
Niinkään.
Niin. Narsistinen on itse rakas.
Mm.
Totta kai, jos sä et rakasta itteesi, niin kuka sua rakastaa sitten?
Just näin. Mut siinä mielessä ei ole samaa mieltä.
Mä voin olla silleen niin kuin ehkä väärässä itse tulkintani kanssa, mutta aika kaukana mä omasta mielestäni olen narsistista.
No niin munkin mielestä, nyt ihan rehellisiä ollaan. Että jos meistä kahdesta mietitään, kuka on narsisti.
Mutta tämmöiset niin heitot, ne jotenkin menee aika syvälle muhun, koska mä oon pyrkinyt niin kun varsinkin julkisissa ulostuloissa ja siitä, että mitä mä teen työkseni ja miten mä edustan itseäni ja edustan muita ja yritän pushaa ihmisiä eteenpäin, auttaa ystäviä. Ja tuommoiset tuikituntemattomat munasuut huutelee anonyymisti kasvottomana jossain, tuntematta minua. Tietämättä, mitä mä oon ihmisten eteen tehnyt ja kuinka monta luotia mä oon tässä vuosien varrella ottanut, niin sit kun sä yrität edustaa itseäsi positiivisesti ja edustaa semmosia positiivisia arvoja, sit sä saat kuulla tuommoista.
Niin. Jossain helvetin keskustelupalstalla joku yksi nimetön kommentti samaan aikaan.
Mutta
sä saat kymmeniä viestejä, ihmiset tulee sulle. Se just kun kerroit, että se oli tullut ovella viikonloppuna, että niin kuin monta kymmentä asiakasta oli tullut fiilistelemaan, vaikka otetaan yhden podcastia.
Kyllä, ja kiitos heille siitä, mutta
niin, mikä tämä yksi joku nimetön, miksi sä päästät sen valtaan?
Sano se.
No,
tämä on tämän julkisen eläimen huono puoli.
No, mutta onko musta joku vika, kun se ei mene mulle mihinkään?
Sussa on monta vikaa.
No, vittu, ei mennä niihin nyt.
Ei mennä niihin nyt, koska meillä ei juomat riitä.
Aika riitä. Kova levy täyttyy.
Mutta ei ne jää niinku tuonne koneistoon pyörimään.
No niin, hyvä.
Ne koskee hetken ja ne harmittaa hetken. Sitten ne unohtuu. Ja mennään eteenpäin ja sitten 10 hyvää viestiä. Mahtavaa viestiä poistaa kaiken ton, että mä olen niin kuin jonkinlaisen vaikutuksen tehnyt ihmisiin, mutta kun kaikki ne menneisyyden kokemukset, niin kuin mä sanoin,
joo, mä tiedän.
Sä et ole koskaan vittu mitään, oma faija sanoo näin, niin ne kertaantuu ja ne tuo tollaset niin kuin tietyllä tavalla ne vanhat kokemukset, tuommoiset kommentit, ne tuo ne mieleen.
Niin karmeita, että jokaisen tommosen niin kuin menestyksen takana pitää aina joku tuonne vitu trauma.
Tiedätkö, mä olen tota samaa miettinyt. Mä en usko, että meillä on Suomessa julkisuuden, siis muutama, varmaan veistomaikan yhden käden sormilla laskettavissa. Semmoisia ihmisiä, jotka ovat tasapainoisia, joilla ei olisi ollut kiirastulta nuoruudessaan tai lapsuudessaan.
No se on varmaan se syy, minkä takia mä oon vähän tämmöinen kuin mä oon, koska mulla ei, mä en niin kuin näe sitä kokemusta.
Isäsuhde?
No isäsuhde joo, mutta niin kuin get the fuck out. Kenellä nyt ei olisi, kenenkä faija nyt ei olisi häipynyt, kun sä oot tullut 16, tiiätsä. Niin kuin, että en mä nyt voi oikein, niin kuin, tiiätsä, niin kuin,
Joo. Että on nyt erikoinen tapaus.
Niin, että jos mitään semmoista, niin vaikka esimerkiksi mitä niin kuin sä oot puhunut, niin, kuin, niin mä ymmärrän sen. Mä en niin kuin enemmänkin näkisi, että mä jotenkin käyttäisin sitä, niin mä käyttäisin sitä jonkunlaisena crutchina, niin kuin tekosyynä jopa omalle häiriökäyttäytymiselle. Mun häiriökäyttäytyminen jotenkin paljon syvemmälle, vaan niin kuin, vaan jotenkin nyt, niin kuin...
Mutta olisiko se sitten erilainen...
Mä nyt vaan oon vittu tämmönen.
Oot sä koskaan miettinyt, että olisiko se sitten erilainen ihminen, erilainen Renne Korppila, jos sun faijas olisi ollut sun elämässä koko ajan?
Olisin aivan varmasti. Olisin aivan varmasti, mutta minkälainen, sitä on tietysti vaikea sanoa.
Tasapainoisempi? Jos sulla olisi ollut mieskuva.
Varmaan vähän semmoinen konservatiivisempi ja NS-normaalimpi ja semmoinen. Että kyllä mä tietyllä tavalla myöskin koen sen, niin kuin näin aikuisena, kun katsoin sitä oman elämänsä kehitystä, niin semmoinen tietynlainen todella rankka irtiotto, ei pelkästään niin kuin... Tai siis semmoinen niin kuin irtiotto ehkä niin kuin laajemmastikin niin kuin yhteiskunnasta, niin... Alkoi niin kuin oikeastaan just siinä kohtaa, kun mun faija lähti ja jotenkin mä samaan aikaan, toki monista muista niin kuin suunnista tuli kaikenlaisia vaikutteita musiikin ja kaikenlaisten alakulttuurijuttujen kautta, mutta tavallaan se, että mulla tuli yhtäkkiä semmoinen, että kaikki tähdet ikään kuin meni kohdilleen, että mulla tuli sen hyvä tilaisuus niin ikään kuin repiä itseni irti siitä, mikä on sitä, mitä sulta odotetaan, minkälainen sun lainausmerkissä pitää olla.
Salonkikelpoinen.
Niin, sen perus suomalainen juntti. Mm. Perus dorka.
Mutta eikö se kaipaa sellaista tietynlaista normaaliutta?
Miten voi kaivata jotain, mitä ei ole ikinä tavallaan kokenut?
Ajatellen ja peilaten tätä sun mielenterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin.
En kaipaa. Mä otan tämän kaiken tämän mieluummin. Aivan siis
aika käsi
sydämellä, aivan täysin, koska kyllä mä oon niin kuin ymmärtänyt sen, että normaalius on, se on tietynlainen kuolema. Ja mä nyt en puhu niin kuin ulkoisista tämmöisistä määreistä, että oma kotitalo,
2,4
lasta ja niin. Volvo pihalla, sä voit silti mielessäsi, mun mielestä on tärkeää, mä oon varmaan puhunut tästä ennen, en muista ollaanko me tästä puhuttu, mutta hear me out. Tietyllä tavalla jokaisen ihmisen, mun mielestä, pitäisi kokea omassa sydämessään, että mä oon parempi kuin kaikki muut. Että mä oon kaikkien muiden yläpuolella. Se ei tarkoita, että sä käyttäytyt ylimielisesti tai kusipäisesti muita kohtaan, vaan sä kunnioitat sun ystäviä, läheisiä.
Olet nöyrä.
Olet nöyrä näin. Mutta se sellainen sisäinen tunne on se, että aivan sama, mitä tapahtuu, miten käy, niin minä... Olen älykkäämpi, erikoisempi, poikkeuksellisempi ja aivan vaan semmoinen totaalinen vitun sateenkaari ja paskantava yksarvinen kaikkien näiden perusaasien keskellä.
Mutta toi ei istu suomalaiseen mentaliteettiin.
Ei varmaankaan.
Jos sä ajattelet itsessäsi noin niin? Ja sä annat sen tietyllä tavalla näkyä sen niin? Ylpeyden itsestäsi, sä oot ylpeä paskiainen.
Mitä musta on toki sanottu?
No oot se vähän. No etkä ole.
No, mut, no mä oon huono ihminen niin väittämään tuosta, se on muiden silmissä.
Mutta jotenkin näin ulkopuolisena, niin kyllä mä näen, että vaikka sun isäs lähdöstä on kulunut jo tovi. Ja sä oot tietyllä tavalla sinut sen kanssa. Mm. Sillä on ollut lähtemättömät vaikutukset siihen, minkälainen ihminen sä tänä päivänä olet.
Totta kai.
Siksi mä mietinkin, että sä et voi saada lapsia. Mm. Tai ehkä voisit, mutta että...
No, olen itse hoitanut asian niin, että en voi.
No niin. Onko sä koskaan miettinyt, että minkälainen faija sä olisit, jos nyt kävisi niin, että saisit vaimosi tiineeksi? No. Minkälainen faija sä olisit? Mitä, tekikö sun faija silloin, kun hän oli paikalla, jotain semmoisia virheitä, mitä sä haluisit välttää tai...
No jos ensinnäkin, jos mä sanoin vaimoni tiineeksi, niin mä olin semmoinen faija, joka vei sen saman tien aborttikin. Joo, niin I kid.
Et sä voi käyttää tota I kid-korttia joka
I kid. Joo, mutta okei. Okay. Mutta siis tota, niin minkälainen faija mä olisin. Tai siis sanotaan kaiken, minkälaisia virheitä mä olisin välttää, niin mä haluaisin olla kiinnostunut sen lapsen elämästä ja sen asioista. Ilman, että sä oot mikään sellainen frendi tietenkään. Semmoinen on vitu kusinen kasvatustapa, että sen lapsen kaveri. Kyllä sä oot sen niin kuin vanhempi, mutta sä voit silti tietää. Esimerkiksi erinomaisen hieno esimerkki on yksi meidän ystäväpariskunta, jossa tämä mies on siis silleen, no he on tietysti aika nuorena saanut skidit, ja ne nyt on, mitä nyt on kouluikä, toinen on koulu, mä en ole varmasti saanut mitään väliä, mutta siis tämä kundi on todella niin kuin smartti kaikkien älylaitteiden, pleikkareiden, kaikkien tämmöisten kanssa, ja näillä skideillä on tosi tarkat niin kuin ne rajoitukset, että kuinka paljon päivässä on ruutuaikaa, ja kun esimerkiksi kännykästä ruutuaikaa on käytetty, niin se menee kiinni. Ne on asetettu samoin pleikkaris, peliajat, kaikki tämmöiset on niin kuin selkeästi
tarkat tehty. Kehykset.
Tarkat kehykset. Ja koska hän ymmärtää, ne skidit ei pysty kusettaa sitä, ja hän sanoikin, että jos ne pystyy ohittamaan nämä, niin
yläfemmat,
että okei, että te olette aika fiksuja, että pystytte mua huijaamaan näissä, koska hän on niinku smart jäbä. Semmoinen, just silleen, että on sitä semmoista nörtin vikaa just sen verran. Ja sitten he yhdessä niinku perheenä pelailee paljon kaikenlaisia tämmöisiä erilaisia pleikkarilla, kaikenlaisia partypelejä ja semmoisia. He tosi paljon yhdessä pelaa ja tekee sitä ja niinku semmoista, että
perheen yhteisöllisyyttä.
Niin, ja että ollaan niinku ikään kuin sen lasten maailmassa, sä voit osallistua oikeasti siihen lasten maailmaan. Ja se on mun mielestä tosi magia juttu, ja kun jälkeenpäin miettii, niin ehkä tavallaan olisi vähän, no okei, tuosta mun mutsi on sitten sanonut, just niin kuin mä sanoin, että se on lukenut mulle sariksi ääneen, että mun mutsi tavallaan tiesi kaikki Star Wars-jutut siinä, missä minäkin ja näin, että niin, mutta että niin kuin mä sanoin, että joo, että kyllä jos mulla olisi ollut isä läsnä vielä siitä teiniästä eteenpäin, mä olisin varmasti erilainen ihminen, mutta sekä hyvässä että pahassa.
Tämä on niin kuin jännä homma tämmöinen, minkälainen olisi nyt keskustelu. Mä mietin semmoista konseptia kuin viha. Tuossa päivänä muutamana. Ja maailmassa on kaksi ihmistä, joita mä selkeästi niin kuin vihaan.
Haluatko?
Toinen on verisukulaisen ja toinen on sitten toisella tavalla entinen semmoinen, tai niin kuin elämässä jollain tavalla niin kuin edelleen vaikuttava ihminen. Viha on helvetin huono, ja katkeruus helvetin huono polttoaine elämälle. Se syö, anna mä sanon tämän loppuun, se syö ihmistä sisältäpäin pikkuhiljaa nakertaa ja silleen rotan lailla. Näitä kahta ihmistä, mitä he ovat tehneet mulle ja muutamalle mun, tai toinen on tehnyt suoraan mulle, ja toinen on tehnyt sitten taas mun hyvin läheiselle ihmiselle, josta puhuttiin muutama viikko sitten, kun hän sairastaa masennusta. Niin mä pitkään kannoin semmoista tosi raskasta taakkaa. Mä vihasin heitä sydämeni pohjasta. Toivoin vaan persesyöpää heille.
Se on innyttävä syöpä.
Mä en ole edelleenkään päässyt irti siitä vihasta, koska ne arvet ovat niin helvetin syviä, mutta mä olen oppinut tulemaan toimeen sen kanssa sitä kautta, toki terapian kautta, mutta enemmänkin sitä, että niitä ihmisiä ei ole mulle enää olemassa. Toinen on vienyt multa jotain semmoista, minkä eteen mä kamppailin, ja toinen on sitten taas murskanut unelmat ja toiveet, joiden takia mä kamppailen edelleen tänä päivänä. Onko sulla niinku ihmisiä, joita sä vihaat, tai asioita, joita sä, kun vihahan on, se on todella rankka ilmaisu.
Niin, viha on siinä mielessä, just niin kuin sanoit, se on vittumainen asia ja vittumainen semmoinen energia. Siinä sä annat sille sun vihan kohteelle aivan valtavan vallan,
kyllä,
yliotteen sun elämässä. Sä annat sille ihmiselle todella suuren, semmoisen, se pitää sua otteessaan ja ikään kuin kuljettaa sua tietyllä tavalla narussa kuin pässiä, ja sä kuljet vaan sen negatiivisen tunteen perässä, ja samaan aikaan se helposti myöskin vaikuttaa suhun niin, että sä jätät elämästäsi näkemättä monia hyviä asioita ja näin. Niin vaikka toki niin kuin elämässä on tietynlaisia niin kuin vihan tunteita kokenut, niin jollain tavalla, okei, ja tätä nyt mä en sen tarkemmin elaboroi, mutta niin kuin voin, sen voin sanoa, että niin kuin ajatellaan, että ihminen tai ihmiset, jotka on esimerkiksi tehnyt mun läheisille pahoja asioita, eikä ole siitä ikinä minkäänlaiseen vastuuseen joutuneet, niin kyllä mä voin sanoa, että mä koen todella suurta, syvää, semmoista aivan niin kuin holtitonta palavaa vihaa.
Miten sä pääsisit yli?
En tiedä. En tiedä.
Jos nämä ihmiset saataisiin vastuuseen.
Niin. En tiedä, auttaisiko se mitään.
Auttaisiko se?
Niin. Sepä se. Se on tollaisessa tavallaan asiassa, se on hyvin semmoinen, sä oot niin avuton. Se, että, sehän on nimenomaan se, että mitä tahansa sulle tehdään, niin
sen kanssa tullaan toimia.
Jollakin tavalla ihmisen mieli toimii niin, että kun ihmistä satutetaan, niin se oppii elämään. Ihmisen mieli ihan fysiologisesti toimii niin, että se niin kuin korjaa itsensä. Kun sulle tapahtuu jotain pahaa, okei, ymmärrän siis. Niin kuin,
ymmärrän kyllä.
Niin kuin, että sä kuitenkin niin kuin pystyt jotenkin pääsemään siitä yli, mutta kun jollekin, että ikään kuin, että kun sulle ei ole tehty mitään, mutta sä samalla näet täysin vierestä sen, että mitä se vaikuttaa, mitä semmoinen karmea pahan teko vaikuttaa siihen sun läheiseen, rakkaaseen ihmiseen, ja sä et vaan niin kuin tehdä mitään.
Ja sähän kannat sitä taakkaa myös.
Niin tavallaan se on semmoinen, niin se viha on hirveän semmoinen, että siksi sitä joutuu ehkä jollain tavalla vaan vähän niin kuin ikään kuin vaan siirtämään sivuun.
Mä tiedän, mistä sä puhut, kun mä muistan, kun sä soitit mulle silloin.
Kyllä, niin.
Mä muistan, kun sä soitit mulle ja kerroit.
Ja
se Renne, minkä mä tunnen, hän oli avuton. Ja silloin, kun me tästä aiheesta puhuttiin, niin sori, kun mä vien tän tänne. Ja kun mä olisin halunnut auttaa sua, mutta kun sä et voinut itsekään tehdä yhtään mitään, niin se teki myös mut avuttomaksi, ja mä kuulin sen sun tuskan. Ja se oli jotain aivan niin kuin käsittämätöntä.
Tärkeää se oli kuitenkin se, että sä olit siellä.
Mut siksi mä kysynkin, että mitä pitäisi tapahtua, että sä pääset ton yli ja tilanne ikään kuin normalisoitus, mutta kun se ei koskaan voi normalisoitua tuon jälkeen.
Niin, ja samaan aikaan, kun totta kai mä tunnen semmoista, että no, mitä mä nyt tässä nyt hinaan? En mä tiedä. Se on hankala. Se on hankala. Mutta siinä se tavallaan se, niin kun, että se on semmoinen asia, missä niin kun viha. Niin kuin sanottu, se on vahva sana, mutta että ja siihen liittyy just niin kuin sanoin, se katkeruus ja kaikki semmoinen tietynlainen avuttomuus. Ja eikä puhuta pelkästään tästä omasta, vaan niin kuin yleensäkin ottaen niin kuin semmoinen se, että kuinka paljon kaikenlaisia muita negatiivisia tunteita semmoinen tosi voimakas, absoluuttinen viha sussa tuo esiin. Se toimii semmoisena jonkunlaisena niin kuin välittäjäaineena niin kuin kaikelle semmoiselle mustalle paskalle, mikä ihmisestä jotenkin nousee esiin. Ja
semmoinen katalysaattori.
Niin.
Mutta mäkin mietin sitä, että kun on joko mun tapaus tai on sun tapaus. Mitä se poistaisi, että ihmiset joutuisi tietyllä tavalla jossain kohtaa tilille? Auttaisiko se mua tai sua voimaan henkisesti paremmin, koska ne teot ja sanat ovat tehty ja ne on tapahtunut.
Niitä ei saa mikään takaisin.
Niitä ei saa takaisin.
Mutta väistämättä, en tiedä susta, mutta kyllä mä silti niin kun en siis väistämättä kostofantasiat on semmoinen asia, mikä niin kun,
no se helpottaa.
Mitä tulee, mitä on ja ymmärrät varmaan tässä tapauksessa, mistä mä puhun, niin ne on aivan luonnollinen asia ja semmoinen hyvin helposti rakenneltava skenaario. Tietysti sulla nämä kuviot on vähän erityyppisiä, niin mä en tiedä, oletko ikinä käynyt semmoisia jonkinlaisia ajatuksia niin kostosta.
Kyllä olen.
Et vittu, kun tiedätkö, mutta mikä määrä kostoa
hyvittää kaiken?
tavallaan niin kuin on tietyllä tavalla mua harmittaa, että me ei voida puhua näistä asioista täysin niiden omilla nimillä, kun puhutaan toisiin ihmisiin liittyvistä asioista, niin me ei haluta myöskään niin kuin loukata kenenkään yksityisen suojaa, mutta niin kuin jokainen, joka nyt meitä tuntee tai tietää, niin tietää, että nämä ei ole mitään ihan pikkujuttuja, että joku niin kuin varasti
tikkunekun,
kun oli 5.
Ja tässäkin vielä täytyy muistaa, että me ollaan
tehty... Se jätkä, joka varasti sen tikkunen, kun mä vieläkin haluan sille kyllä kostaa.
Mutta tässäkin täytyy muistaa, kun me puhutaan näistä asioista, että me olemme molemmat tehneet kaikkemme näiden asioiden selvittämisen eteen ja ihmisten saamiseksi tavallaan vastuuseen siitä, mitä he ovat tehneet, niin sen eteen. Mutta kun joka paikassa tulee umpikuja, ja mekin kun ollaan Rennen kanssa meneviä ja tekeviä ihmisiä, saadaan asioita aikaiseksi, tulee avuton olo. Riitänkö minä?
Niin kuin hirveä tunne kyllä, kun sä koet itsellekin semmoisen, niin kuin, että kuitenkin aina on tottunut pitämään itsestään huolta ja kuitenkin hoitamaan omat asiansa, ja sitten kun sä oot täysin avuton, jotenkin, että mitään, mitä mä teen tai kenellä mä soitan, tai mikään ei niin kuin auta. Ja sä oot silloin, se on semmoinen tilanne, että silloin kokee itsensä aivan helvetin lyödyksi.
Mulla tekisi niin mieli sanoa tuossa toisesta tapauksesta, että mikä kyseessä on, koska mä tiedän, että monet miehet kokevat tuon saman kurimuksen.
Ehkä se on for another day
joo,
pienen mietinnän
mutta ja tavallaan pohdinnan niin kuin, jälkeen. Kyllä. Tässä menee niin kuin silleen tiloihin, kun tätä asiaa alkaa miettiä, mutta että kun mä en ole ainoa mies, joka joutuu tällaisen asian käymään läpi,
niin
siksi mä haluaisin tuon puhua rohkeasti, koska mulla ei ole mitään salattavaa. Ja samalla puhua sen rohkeasti auki sillä tavalla, että muutkin miehet tai naiset yhtä lailla, jotka joutuvat käymään samanlaisia tilanteita läpi, niin kokisivat sitä tietyllä tavalla kosketuspintaa, että hei, mä en ole ainoa. Mutta kuten sanoit, niin ehkä toiseen päivään.
Joo, koska mä koen, että tämä on tärkeä aihe.
Näissä on vähän se ongelma aina, että kun me mennään tälleen syvään päätyyn.
Niin miten täältä nyt pääsee ylös?
Joo, ja yksi asia, mitä mä oon tuossa hetken pohtinut, on se, että niin, kun me tehdään sitä duunia, mitä me tehdään,
niin
ollaan näitä julkisuuden eläimiä,
joilla
ei ole mitään vastuuta mistään.
Ota nyt sitten jokainen sana ja käännä sen mua vastaan. Niin, joo.
Mä olen aika ekstrovertti ihminen.
Joo.
Niin kuin olet sinäkin.
Joo, kyllä.
Vaikka aiemmin, kun tuossa puhuttiin aiheesta, niin sanot, että mä oon aina kokenut olevani introvertti, mutta sitten olinkin ekstrovertti.
Niin, tavallaan se, että kun päätyi media-alalle, niin täysin, okei, ehkä mä oonkin aika ekstrovertti sitten loppujen lopuksi.
Ja vaikkakaan, mä tiedän, että mun vaimo ei meitä kuuntele, mun vaimo on introvertti. Ja se aiheuttaa monesti tosi paljon hankalia tilanteita, koska mä oon taas semmoinen moi, terve.
Mitä kuuluu?
Ja juttelen ihmisten kanssa kyllä. Näin, ja hän kokee sen ahdistavaksi. Ja se tietynlainen heureka-hetki tapahtui 2-3 viikkoa sitten, kun mun rouva totesi, että ehkä hän on introvertti. Ja monet voivat, en tiedä, kun sä olet nähnyt hänet monta kertaa, niin onpa vähän outo ihminen. Vähän sulkeutunut, ja se ei paljon puhu.
Kyllä minä huomaan hänestä heti, että hän on niin nimenomaan semmoinen sisäänpäin. En mä niin kuin ikinä ottanut semmoista, jos joku on sisäänpäin kääntynyt tai semmoinen vähän niin kuin pitäytyy omissaan. Mä näen sen ihan hyvänä elementtinä. Joo, mä ymmärrän, että ihmiset helposti loukkaantuu siitä, pitää sitä ylimielisyytenä tai muuta. Mun mielestä se on hyvä piirre ihmisessä, jos on vähän ujo tai ei vaan niin kuin tarvitse olla koko ajan äänessä. Kyllä me ollaan sitten äänessä. Me ollaan Teemun kanssa kyllä äänessä koko ajan joka vitun paikassa.
Ja se on niin kuin mahtava tasapainottava voima. Tietyllä tavalla, että on joku, joka vetää suitsista koko ajan ja kertoo takoo järkeä päähän, että täytyykö nyt tostakin puhua tai tiedätkö se niin kuin näin. Niin se on hyvä tasapainottava voima mulle, joka on tosi avoin kaiken kanssa. Mutta kun mekin tehdään tätä duunia, mitä me tehdään, niin mä jotenkin koen, että tässä duunissa on pakko olla ekstrovertti.
Kyllä, ja se vaatii tietyllä tavalla semmoisen ulospäin suuntautuneen luonteen ja ikään kuin sen, mitä niin kuin mä oon ajatellut sen semmoista, että olet kiinnostunut ihmisestä. Että olet kiinnostunut ihmisestä ja niiden storeista ja niiden ajatuksista. Mun mielestä se on yksi helvetin tärkeä osa siinä.
Mä oon ollut media-alalla millä tahansa mittareilla mitattuna vuodesta 88. Mm-hmm. Eli mitä tässä nyt tulee?
No hetki.
30 vuotta, yli 32 vuotta. Eli Jonneille tiedoksi. Hommaa on painettu Radio Oulun Kaijusta saakka.
Joo.
14-vuotiaana meni paikallisradioon töihin juontajaksi ja sillä tiellä ollaan. Tässä on vuosien varrella saanut nimenomaan haastatella kaikenlaisia julkisuuden henkilöitä. Muistaakseni ihan ekoissa otetaan yhdet jaksoja, jos puhuttiin niin kuin toimittajan ammatista ja niistä ihmisistä, joita olemme saaneet kohdata.
Joo, ja esimerkiksi mäkin olen huomannut sen, että useasti kun tulee just, ihmiset tulee juttelemaan vaikka jostain noista energy-jutuista ja tuommoista, niin monesti myöskin yksi sellainen asia, mikä ihmisiä kiinnostaa, on se, että no, et onko kukaan julkis ollut semmoinen, että se on niinku jännittänyt haastatella sitä. Tämä niinku selvästi kiinnostaa myöskin monia ihmisiä, tämmöiset nämä kohtaamiset näiden niin sanotun julkisten kanssa.
Mä haluan tarttua vielä nopeasti tuohon energyin. Määrittääkö se sua kuinka paljon vielä tänä päivänä?
Kyllä varmasti jossain määrin.
Harmittaako se sua?
No ei, koska sehän oli hyvä rani.
Koska mua harmittaa ja mua ärsyttää, ja sä tiedät, että mua ärsyttää aivan vitusti tämä julkisportsari etuliite. Ja kategorisesti mä oon kieltäytynyt kaikista haastatteluista, missä tätä kyseistä etuliitettä käytetään. Eli
toki sä oot myöskin vähän niitä ajanut sinne tekemällä kirjan portsareista. Ja
mä oon kirjoittanut yhteensä 4 kirjaa. Tämä on niinku, okei. Juha Vuorinen on Juoppohullun päiväkirja.
Ikuisesti.
Ikuisesti. Yhtä lailla kuin mä olen Yönsankari Teemu Potapa. Mutta toi mun urallani on 2, mä sanon ensin, 2 missattua haastattelua, jotka mua harmittaa. Mm-hmm. Lemmy Kilmisterin ja Martin Scorsesen haastattelut.
Mikä siinä 6?
Scorsese sairastui. Ja mä olin juuri saanut mun graduni valmiiksi yliopistosta, painosta siis ulos.
Ja
mut oli buukattu tekemään Nykiin hänestä haastattelu.
Nice.
Mä ajattelin, että mä otan sen mun gradun mukaan ja otan nimikirjoituksen siihen, koska hän on mun siis kaikkien aikojen, mun mielestä kaikkien elokuvaohjaaja.
Hieno aihe.
Ja Lemynkaa mun piti tehdä semmonen, heillähän tuli jossain kohtaa semmoista kuulokemallisto. Ja mun piti mennä Ruotsiin, koska sieltä hän basisti vai kitaristi on Ruotsista. Se vaaleentukkainen.
Rumpali,
niin onkin.
Miki D. Niin.
Pahoittelen pop-tietämykseni.
Joo, menkää nyt. Tässä falskiutta
tässä kohtaa. Nyt. Mutta nämä haastateltavat ja näiden haastattelujen peruminen harmittaa mua. Mutta sitten, kun sä sanot Starstruck, mä heitän vastapalloa semmosia, jotka oli eri tavalla hankalia haastateltavia.
Joo.
Kaikella rakkaudella ja kunnioituksella. Jesse Kaikuranta. Yhden sanan vastauksen ihminen.
Se on raskasta.
Sulla on lista kysymyksiä. Kysymys, jatkokysymys, bla bla bla. No, moikka Jesse, että kiva tavata, että miten sulla on tämä uuden levyn työstäminen mennyt? Ihan hyvin.
Joo.
No, okei.
Okay. Mitä siihen sitten? No, jaa.
Ja sitten toinen ääripää. Mahtava tyyppi, ihan niin kuin Jesse Kaikurantakin, niin Michael Monroe.
Joo, olen häntä myöskin haastellut itse. Joo.
Sä kysyt yhden kysymyksen. Mun piti siis aikuisten oikeasti vaihtaa mikki kättä, kun mulla ei käsi jaksanut enää pitää mikkiä tässä edessä.
Sä kysyt jotain ja sieltä tulee asiaa muutamankin kysymyksen edestä, plus joku huuliharppusoolo, plus joku pikku tanssimuuvit siihen vielä. Joo, mä muistan häntä kanssa itse haastella, se oli aikamoista meihemiä. Mutta
siis aivan hauska. Mahtava ihminen.
Aivan hemmetin hauska. No joo, mulla tulee myös semmoista, just kun mäkin rupesin oikein miettimään, että mitkä olisi ollut semmoisia, kun mä en oikein kenestäkään ole niin ollut sille starstruck, kun ajattelee vaikka, että sit, jossain vaiheessa, kun esimerkiksi haastateltiin Ice Cubea, niin hän oli ihan normaali.
Oletko sä haastatellut sitäkin?
On. Siis hän on ihan tavallinen.
What the fuck?
Ihan semmoinen, moi, mitä äijät ja jauhettiin, ja totta kai sitten, kun mä saman tien täräytin siihen niin kuin America's Most Wanted CD, että voit sä panna nimmari tuohon kanteen, sehän heti otti, no niin, meidät niin kuin.
Kai sulla on joku yhteiskuva?
On mulla varmaan joku jossakin. Tämä oli siis aika kauan sitten. Tämä oli silloin kuitenkin muista, että aamupuolet oli vielä aika freesi juttu. Se 2008-2009. Se oli siis jäähalle silloin. Keikon.
Eli reilu 10 vuotta sitten.
Joo, sitten 10 vuotta yli. Niin kuin, mutta joo. Kuitenkin, joo. Mutta Ice Cube. Hemmetin kova.
Eikö se ollut mitään semmoista, koska Ice Cubekin hän määrittää sun nuoruutta?
No joo, nuoruutta, mutta sitten siinä iässä siihen pystyy suhtautumaan sitten silleen semmoisena, että ei vitsi, mitä mankea juttu, mutta samaan aikaan, että niinpähän tämä on siinä, missä mekin. Mm. Ihan samanlainen sukakuluttaja, ja varsinkin kun se otti sen niin kuin tilanteen, se oli niin mukava.
Mutta tässä tullaan taas siihen, että kun ihmiset kohtaavat meidät,
niin
ihan samanlaisia tossun kuluttajia tässä me ollaan kuin kaikki muutkin.
No sehän se mun pointti koko ajan onkin. Okei, mutta siis tämmöisiä hauskoja tilanteita on kyllä, pari on tätä tulee, oltiin siis joskus tuossa muutama, mä olin silloin vielä Energylla, joo, oltiin käymässä Berliinissä, siellä järjestin tämmöinen levyyhtiö järjestämisen tilaisuuden, missä siis kuuntelutettiin Katy Perryn silloin viimeisintä albumista, tai se on tämä, missä oli tämä Dark Horse, ja ehkä nyt jotkut ehkä muistaakin, siis mä en nyt yhtään pysty muistamaan kauan tästä, 5, 6, 7, tai semmoista vuotta. Minä ja sitten Nymanin Samuel, joka oli silloin NRIllä, niin oltiin sitten siellä sitten edustamassa levyyhtiön edustajan kanssa, ja se oli tämmöisen hotellin yökerhossa, ja siellä sitten kuunneltiin niitä biisejä, ja Katy Perry sitten istui siellä, ja kertoi joka biisistä jotain, ja siellä oli siis paljon niin kansainvälistä mediaa paikalla, joka maasto oli niin kuin toimittajia, ja se oli hyvin semmoinen tiedätkö, kunnon secret-tilaisuus, kaikki kännykät kerättiin pois ja kaikki semmoista, tiedätkö, että siellä ei niin kuin saanut mitään taltioida. Ja sitten sinne on lopussa semmoinen, että kaikki pääsivät ottaa Katyn kanssa yhteiskuva. No ei mitään, painettiin siihen Samuelin kanssa ja hän oli sitten tietysti niin kuin Katy oli se, että no hi, how you doing guys, ja bla bla, otettiin kuva. Ja sitten kun olin sitä alas lavalta, niin Katy Perry nappaa mua ojentajasta kiinni, sitten mä käsin katsoa sitä sellainen, ja se puristi mua sinne ojentaa sinne,
kuin
lihan palaa. Hän puristeli mun, koska mä olin silloin, sanotaanko, että siinä vaiheessa myöskin aika hyvässä semmoisen niin pikku bulkki pumpissa, mutta just sieltä teepaidassa näytti sille tosi niin kuin skrodelta, eikä lainkaan läskiltä. Niin siinä oli semmoinen niin kuin,
Oliko siinä mitään ilmassa?
No, mä väitän, että oli. Toki kuvan ottamisen jälkeen niin siinä oli seuraava tyyppi, mutta se oli niin kuin hieno hetki, niin kuin tavallaan, että hän osoitti semmoista hyvää, semmoista jerrysilmää, koska siis kun ajattelee, että nyt siellä oli kuitenkin suuri osa niin kuin toimittajia, niin olihan siellä nyt aivan selkeästi niin kuin valtavin sonni kaikkien niiden niin kuin, tiedätkö, semmoisten sählypallon perässä juokselevien kynäniskojen joukossa, niin totta kai niin kuin hän näki vähän jotain muutakin kuin vaan semmoista, tiedätkö, niin kuin low-test nöösipoikaa. Niin
Soijapoika.
Se toinen vähän vastaavallinen tilanne oli se, kun Sounds-yhtyeen lauloja Maija Iivarsova, mikä hän sukunut, Maija kuitenkin oli NRillä meillä vieraana, ja meillä oli etukäteen, josta erää kollegani kanssa, naispuolisen kollegani kanssa, joka on naisiin päin, niin meillä oli vähän tämmöinen leikkiminen kilpailu, että kumpi saa sitten pokattua Maijan.
Miten kävi?
No, siis totta kai, kun Maija oli niin kuin meidän aamupoikien haastattelussa, mä pistin totta kai täyden charmin päälle, ja, siis ja sitten tämä kollegani kyllä siinä joka välissä yritti vähän välttämättä flirttiä, mutta sitten Maija Iivarssonille pointsi, että hän lähti aivan hemmetin hyvin mukaan siihen semmoiseen leikkimieliseen flirttailuun, mitä mä harrastin siinä, kuitenkin hänen miehensä siis istui siinä niin kuin studion aulassa, että sinä sä et mutta hän lähti sen hemmetin hyvin mukaan, ja jopa tämä naisiin päin oleva naispuolinen ystävänäkin joutui myötämään sitten, että kyllä sä renne veittän, ja nämä on semmoisia, niin kuin tiedätkö,
mun yksi
kivoja kohtaamisia, missä tämmöiset niin julkisuuden henkilöt on osoittanut tämmöistä hyvää, hauskaa pelisilmää, vaikka kansainvälisiä tähtiä ovat molemmat.
Mun yksi semmoinen muistiinpainuvimmista kohtaamisista oli, kun menin Lontooseen haastattelemaan Harry Potter-tähti Daniel Radcliffe.
Radcliffe, joo.
Jumalauta, se oli pieni jätkä. Se oli siis lyhyt hoikka, siis se oli pieni. Mutta mun tytär oli noihin aikoihin todella kova Harry Potter-fani. Ja mä olin täältä käynyt tietenkin lipastamassa akateemisesta uusimman Harry Potter-kirjan.
Ja
lensin Lontooseen, silloin siltä oli tullut joku uusi elokuva, siis ei mikään Harry Potter-leffa, vaan joku aivan täysin muu.
Ja
tehtiin haastattelu, ja niin kuin tiedät, näissä kansainvälisissä on tosi striktit hommat, miten minuuttiaikataulu, ja sulla on vittu 3 minuuttia aikaa haastatella, ja ei mitään ylimääräistä.
Bam, bam, thank you, ma'am.
Just näin. Sitten mä rohkaisin mieleni ja kerroin, että hei, mun tytär on kova fani, että voisitko sainaa tämän kirjan.
Mm.
Olisi kiva, tiedäksä, tuoda sitten tämmöinen, että just siinä näin. Oli tyttären nimi ja Daniel Radcliffe ja näin poispäin. Mulla on vieläkin
kuva.
Mutta se oli tosi kiva tapahtuma. Mä oon miettinyt paljon myös sitä, että ketä vielä näinä päivinä, toki kun me olemme tavanneet, varsinkin suomalaisessa mittakaavassa olemme haastatelleet isoja, mä oon haastatellut poliitikkoja, huippupoliitikkoja, niin kuin sinäkin, ja isoja musiikkitähtiä, elokuvatähtiä, ja kaikkihan ovat ihan samanlaisia tyyppejä siinä, missä mekin. Mutta ketä sitten tavallaan globaalissa mittakaavassa haluaisi tavata ja haastatella, niin mulla on Mike Iron Mike Tyson. Joo. Sen takia, koska mä olen rakastan nyrkkeilyä ja totta kai myös se hahmo.
Mm, mm.
Ja toinen olisi Joe Rogan.
Sen allekirjoitan kyllä 100%.
Joe Rogan.
Hän olisi hienoa tavata.
Kyllä.
Ei se voisi haastatella, vaan tavata.
Tavata.
Mm. Mm. Ja, toinen, mulla
ja olisin mä aika fanboy molempien kohdalla.
Joo, ja mä voin sanoa, että mulla se fanboy tulisi ehkä Arnoldin kohdalla, vaikka hän onkin vanhemmilla päivillä vähän pehmennyt arvoiltaan.
Mutta fuck kyllä. Arnold! Arnold voi imeä stagaa ja istua miekkaan. Mä olin Planet Hollywoodin edessä Poda Arnold-kirjan kanssa. Mä olin siinä eturivi...
90, nyt mitä oli?
Arnold voi imeä parsaa. Mä olin siinä eturivissä. Se tulee sieltä, silloin kun Planet Hollywood avattiin.
Ja.
Tulee sieltä, kättelee ihmisiä, kättelee mun vieressä olevan, skippaa mut ja kättelee mun toisella...
Oh, that's harsh. Se oli tyly.
Se on piirtynyt verkkokalvoille ja muistiin. Arnold voi istua miekkaa.
Okei, okay. Joo, mä
tosta siis mä... se kätteli mun molemmilla puolilla olleet ihmiset, eikä minua. Mä olisin halunnut tarjoa sen kirjan Boda Arnoldin kanssa.
Voit sä vetää nimmarit?
Minkä avulla mä oon aloittanut niin, siis treenaamisen.
Niin, klassikko kirja, mullakin on se.
Mä olin oikeasti tosi pettynyt.
Ja tota... Mä symppaan sua ja mä lähden support-joukkoihin ja fuck Arnold, mä oon samaa mieltä, istukaa miekkaa. Meillä rupeaa lasit tyhjänä, mikä tarkoittaa sitä, että on aika pistää tämän kertaan.
Pillit pussiin.
Joo, juomana siis toimi tosiaan Arctic Kombucha, kotimaista kombucha-juomaa, ja sitähän saa tilattua ihan kotiinkin kannettuna osoitteesta arctickombucha.com, ja käytät koodia, otetaan yhdet, niin -25% helähtää tilauksesta.
Ja mikäli haluat... kaljunkondikseen tai paranminttiin osoitteesta dickjohnson.fi. Kaikki mahdollinen ulkoisen habituksen parempaan kondikseen, jiiriin. Ulkomuotoon, jiiriin. Ja sama koodi. Otetaan yhdet pienellä ja yhteen -15%.
Joka tilauksesta, ei muuta kuin sinne kassalle naputtelemaan sitä. Ja virallisena jatkopaikkana, otetaan nyt podcastille, toimii totta kai ravintola Vallis täällä Helsingissä kattalla.
Kuten varmaan tausta hälystä kuuluu, niin baaria misataan valmiiksi illan bileitä varten.
Ja otetaan nyt podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.